Samtang nagbiyahe ko sa Asia, giduol ko sa kaminahal nga sister, iya kong gigakos og nangutana. Ikaw ba mituo gayud nga tinuod ang ebanghelyo? Mahal ko nga sister, nasayod kong tinuod kini. Misalig ko sa Ginoo. Sa Proverbio, Kapitulo 3, 5 o 6, ato mabasa kini nga tambag. Sumalig ka sa Ginoo sa bugos mong kasing-kasing ug ayaw pagsalig sa imong kaugalingong salabutan. Sa tanan ni mong mga dalan, ilha siya o siya pagamando sa imong mga alagianan. Kini nga kasulatan, giubanan og duha ka pay mangno, usa ka pasidaan, o usa ka mahimayaong saad. Ang duha ka pay mangno, mao, sumalig ka sa Ginoo sa bugos mong kasing-kasing o sa tanan ni mong dalan, ilha siya. Ang pasidaan, mao, ayaw pagsalig sa imong kaugalingong salabutan, ug ang mahimayaong saad, mao, siya magamando sa imong mga alagianan. Una, hisgutan nato ang pasidaan. Ang imahe naghatag ka nato ug daghang mapamalandungan. Ang pasidaan, miabot pinagi sa mga pulo nga ayaw pagsalig. Ayaw pagsalig sa imong kaugalingong salabutan. Sa English, ang pulo nga ayaw pagsalig, nagpasabot sa pisikal nga pagbalhin o pagharag sa pikas kilid. Kung pisikal kitang mubalhin o muharag nga to sa pikas, mawala kita sa sentro, mawala sa balanse, o madakinas kita. Kung sa espiritual nga paagi, musalig rata sa atong kagalingong salabutan, mipalayo kita sa manuluwas. Kung muharag kita, mawala nta sa sentro, mawala sa balanse, wala kita makatutok ni Kristo. Mga sister, sa primordial natong kinabuhi, mibarog kita uban sa manuluwas, misalig kita kaniya, atong gipadungog ang atong suporta, kahinam o kalipay para sa plano nga kalipay nga gitakda sa atong langitnong amahan. Wala kita muharag. Nakig-away kita uban sa mga pagpamatuod o miapil sa kasundaluhan sa Dios o kadto nga mga kasundaluhan na madaugon. Kini nga away tali sa maayog sa daotan, mibalhin dinhi sa yuta. Sa makausapa, anaa ka nato ang sagradong responsibilidad sa pagbarog isip mga saksi o pagbutang sa atong pagsalig sa Ginoo. Ang matag usa ka nato, kinhanglang mangutana, unsaon nako nga kanunay masintro og dili mo salig sa akong kagalingong salabutan? Unsaon nako sa pag-ila o pagsunod sa tingog sa manuluwas kun ang mga tingog sa kalibutan maagnihon kaayo? Unsaon nako sa pag-ugmad o pagsalig sa manuluwas? Musugyod ko og tulo ka paagi nga mapalambo ang atong kahibalo o pagsalig sa manuluwas. Inyong makita nga dili bag-o kining mga baruganan apan mahinungdanon. Gikanta kini sa matag primary, gibalik-balik sa maliksyon sa young women o gihimong tubag sa mga pangutana sa Daghang Relief Society. Nagpasentro kini o kini mga baruganang dili makapaharag. Una, makaila kita sa Ginoo o makasalig kaniya kung kita magbusog sa mga pulong ni Kristo. Kay tanawa ang mga pulong ni Kristo magtugan kaninyo sa tanan nga mga butang nga inyong buhaton. Daghang bulan nang milabay, nagtuon sa kasulatan among pamilya. Ang dos anyos na kong apo, akong gisabak samtang nagbasa kami. Lingaw kay ko sa pagkalola, nalipay nga gibisitahan sa pamilya sa akong anak. Pagkahuman sa among pagtuon sa kasulatan, gisaradaw na ko ang libro. Nasayod ang akong apo nga tingkatulog na. Gitanaw ko niya nga mahinamon o gilitok ang mahangturong kamatuan. Lola, dungagi pang makasulatan. Ang akong anak, buutan o makanunayong ginikanan, may pasidaan ako, ma, pasagi lang na siya, gusto lang magdugay o katulog. Apan dihang mihangyo ang akong apo o dugang pang makasulatan, nagbasa pa mi o mga kasulatan. Ang dugang kasulatan mo lamdag sa atong hunahuna, mo alima sa atong espiritu, mo dugang sa atong pagsaling sa Ginoo, o mo tabang nga masentro ang atong kinabuhi ngadto kaniya. Hinumdumi ang pagsiksik kanila nga makugihon, nga kamo makaangkon o kaayuhan, pinaagi ni Ana. Ikaduha, makaila kita sa Ginoo, makasalig kaniya, pinaagi sa pag-ampo. Kadako sa panalangin nga mahimo sa pag-ampo sa atong Dios. Pag-ampo nga to samahan uban sa tibuok kusog sa kasing-kasing. May nindot kong palimduman sa pag-ampo nga akong gibahandi. Bakasyon ka to sa college, gidawat ko trabaho sa Texas. Gatusan ka milyas ang akong biyaheon gikan sa Idaho ngadto sa Texas sa karaan akong sakyanan. Pinanggang sakyanan nga ginganlan ako Vern. Si Vern kargado hangtod sa atop ug andam nako sa bag-ong panimpalad. Sa dayon akong gawa sa pultahan, gigakos na ako ang mahal na kong mama ug mingon siya. Mag-ampo ta sa dili ka pa mo biya. Nagluhod kami ug nagsugod si mama sa pag-ampo. Nangamuyo siya sa langit nung amahan. Naluwas ra ko. Nag-ampo siya alang sa dili air-condition na akong sakyanan. Nag-ampo nga maayo ang dagan ini sigon sa akong kikinahanglan. Nangamuyo siya sa mga anghel nga muuban ka na ako sa tibuok bakasyon. Nag-ampo siya o nag-ampo o nag-ampo. Ang kalinaw nga miabotong ko ni Anang pag-ampo, naghatag na kong kaiso nga musalig sa Ginoo o dili musalig sa kagulingon akong salabutan. Gigiyahan sa Ginoo akong dalan sa dagang desisyon nga akong gihimo ni Anang nga bakasyon. Kun buhato nato ang pagduol sa lingit ng amahan pinaagi sa pag-ampo, makaila kita sa manluluwas. Busangput nga musalig kita kaniya, ang atong mga tingwa mas mahimong sama sa iyaha. Mahimo nato ang pagsiguro sa atong kagalingon o sa uban, sa mga panalangin nga andam nga ihatag sa atong lingit ng amahan kung kita mangayo uban sa hugot nga pagtuo. Ikatulo, makaila kita sa Ginoo o makasalig kaniya kung musirbisyo kita sa uban. Akong ipaambit ang usa ka istorya uban sa pagtugot ni Amy Wright, kinsa nakasabot sa baruganan sa pagserbisyo, bisan sa makalilisang o makahulga sa kinabuhi nga sakit, isulat si Amy. Niadtong Oktubre 29, 2015, akong nahibaluan nga doon ako'y cancer. 17% ra ang puruhan nga makasurvive ko. Ang pagkaayo, dili positibo. Ani ako sa lisod kaayong pagkigbugno sa kinabuhi. Determinado ko muhatag sa tanan nga ni akanako, dili lang para sa akong kagalingon labaw sa tanan sa akong pamilya. Pagka Disyembre, nagsugod ko og kemo. Pamilyar ko sa dagang epekto sa pagpatamal og cancer, apan wala ko kahibalo nga posible alang sa katawo nga grabe kamasakiton og sa gihapon mabuhi. Sa usa kapunto, miingon kong ang chemotherapy supak sa tawhanong katungod. Giingnan ako akong bana nga, dili na ko. Mundang ko, dili na ko mubalik sa ospital. Sa iyang kaalam, mapailubong na minaw ang akong pinangga og dayon mitubag. Naan? Mangita, taog-tao nga kaservisyuhan. Unsa? Nakalimot ba siya nga iyang asawa doon ay cancer? Ug dili na makagwanta sa pagsuka o higayon mo atake ang grabing kasakit. Gipadayon ni Amy sa pagpasabot, nagkagrabi ang akong sakit kaysa kaniadto nga may okay pa nga naay kausa o kaduha kaadlaw nga makalihaw ko, buhi na ginhawang binuhat. Mga adlaw kadto nga among pamilya mangita og mga paagi nga makaserbisyo. Usa ni ato mga adlawa ang pamilya ni Amy nang apod-apod ngadto sa ubang pasyente og mga chemo comfort kit nga puno sa mga butang nga makalipay og makahupay sa mga sakit. Dihang dili na makatulog si Amy, nagunaw na siya og mga paagi nga makanindot sa adlaw sa uban. Ang ubang pamaagi dinagko apan ang uban mupong sulat lang o text message sa pagdasig og gugma. Sa mga gabi nga grabe ang iyang kasakit nga dili siya makatulog, muhigda siya gunit ang iyang iPad o mangita o maordinansa nga gikinahanglan kompetuhon para sa patay na niyang mga katigulangan. Milagrong nawala ang kasakit o nakalahutay siya. Serbisyo, mipantuod si Amy, miluwas akong kinabuhi. Nakaplaga na ako ang kaligon sa pagpadayon sa kalipay nga akong nadiskubihan sa tinguhang mahupay ang mga pag-antos ni atong anaa sa akong palibot. Akong gilantaw ang mga proyekto sa pagserbisyo uban sa dakong kalipay o pagpaabot. Hangtod ni ining adlawa, sama og baligi hapon kaayong hitabo. Siguro maghunahon na among ang tao nga naupaw, gihiluan o nakigbugno sa iyang kinabuhi, makiangayong maghunahon na nga kinahanglang. Hunahuna-una na ako akong kagalingon. Apandihang yunahuna rin ako ang akong kagalingon. Ang sitwasyon, akong pag-antos o kasakit, mungit-ngit pag-ayo ang kalibutan o makasagmuyo. Dihang akong gitutukan ang uban, dihay kahayag, paglaom, kalikon, kaisog o kalipay. Nasayod kong posible kini tungod sa suporta, makaayo o gahom sa pag-ula ni Hesukristo. Nisalog si Amy sa Ginoo dihang miila siya kaniya. Kung bisan gamay misalig lang siya sa kaugalingon niyang salabutan, isalikway unta niya ang ideya nga moserbisyo. Ang pagserbisyo nakapalahutay niya sa kasakit o mga balatian o pagsunod ni ini nga kasulatan. Kung kamo anaa sa pag-alagad sa inyong mga isigkatawo, kamo anaa lamang sa pag-alagad sa inyong Diyos. Nabuntog ni Jesucristo ang kalibutan. Ug tungod kaniya, tungod sa iyahang, walay kinutubang pag-ula, tanan kita, adunay rason nga musalig, nahibalo nga sa katapusan, ang tanan, mamaayo ra. Mga sisters, tanan kita makasalig sa Ginoo ug dili sa kaugalingon natong salabutan. Atong masentro ang atong kinabuhi diha sa manuluwas, pinaagi sa pagkaila kaniya ug iya kitang tultulan sa atong madalan. Ania kita sa yuta aron ikapakita ang samang pagsalig kaniya nga nagtugot nga makabarog kita. Uban ni Jesucristo dihang mingon siya, ani ako, ipadala ako. Minahal ko mga igsoon, may pamatuod si President Thomas S. Monson, nga atong mga panalangin nga gisaad, walay sukod. Bisan ug ang mga panganod sa unos magpundok, bisan ug ang ulan mubundak kanato, ang atong kahibalo sa Ebanghelyo ug atong gugma sa atong langitong amahan ug sa atong manuluwas muhupay umuligon kanato. Kung kita magpakabuhi ug musunod sa mga sugo, walay butang nining kalibutan na nga makapildi kanato. Akong idugang akong pagmamatuod sa atong pinalanggang propeta, kung kita musalig sa atong langitong amahan ug sa atong manuluwas ug dili musalig sa atong kagalingong salabutan, sila mo tuntol kanato sa tumadalan, umutunol sa mga bukton sa kaluoy nga rika nato. Sa pangalan ni Jesucristo, Amen.